Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan g'oyibona uchrashganimizdan minnatdormiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Azizlar, bizning Xudovandimiz azaldan bor bo'lgan va bundan keyin ham bor bo'lg'usi. Uning so'zlari esa aslo behuda ishlatilmaydi. Lekin Xudovandning so'zini yo'q qilishga intilganlar ustidan Xudovand kuladi. Chunki uning so'zlari ham aslo tugamas. Agar inson unga qarshi chiqsa, Xudovand uchun bu xuddi fil bilan chivin urushganday gap desak ham bo'ladi. Taqdir taqozosi bilan unga qarshi chiqqanlar ham bo'ldi. Lekin ularning hayotlari poyoniga yetib, ko'plari halok bo'lishdi. Xudovandning so'zi esa hali hanuz yashayapti va o'z ta'sirini yo'qotmadi. Biz shunday insonlar haqida ishtirishlarimizning birida gapirgan edik. Uning ismi Valter. U olamdan o'tib ketdi. Hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Lekin Xudovandga qarshi bo'lgan ana shu Valterning yashagan uyi hozirgi kunda Fransiya Bibliya jamiyatining omborxonasi hisoblanar ekan. Qarang aziz birodarlar, Xudovandga qarshi chiqqan insonlarning uyi hozirgi kunda otamiz uchun xizmat qilmoqda. Buni Xudovandning bir mo'jizasi desak ham bo'ladi. Xudovandning so'zi butun xalqlar orasida keng yoyilmoqda, chunki u tirik so'zdir. Hozirgi kunda muqaddas kitob dunyodagi xalqlarning 97% tillariga tarjima qilingan. Lekin hozirgi kunda Xudovandning kalomini noto'g'ri talqin qilayotganlar ham bor. Masihiylik orasida ham shundaylarni ayrim paytlarda uchratib qolishimiz mumkin. Endi bir savol tug'ilishi mumkin. Dunyoda noto'g'ri ta'limotlar bor ekan, qanday qilib men haqiqatni ajratib olaman degan savol. Agar ushbu savolga qisqa va lunda qilib javob beradigan bo'lsak, har qanday Xudovand so'zini targ'ib qilayotgan insonning gaplari muqaddas kitobga asoslanmagan bo'lsa, buni noto'g'ri deb aytishimiz mumkin. Chunki sog'lom ta'limot doimo muqaddas kitobga asoslangan bo'ladi. Xudovandning kalomi abadiy deb aytdik. Dunyodagi barcha narsalar o'tkinchidir, lekin Xudovandning so'zi abadiydir. Bundan tashqari, Ishoyo payg'ambar kitobi orqali Xudovand aytgan edi: "Osmondan yomg'ir va qor yog'adi. Bu esa odamlarga mo'l hosil keltirish uchundir. Kelgusida ikuvchi, yana yegulik uchun urug' olishlari uchun mo'l ko'l hosil yetishtiradi. Mening so'zlarim ham osmondan insonlarga yuboriladi va behuda o'zimga qaytib kelmaydi. Men nimaiki istasam, shuni amalga oshiradi. Nimani xohlasam, shuni bajaradi." Azizlar, shuning uchun ham har qanday ilohiy so'zlarni gapiruvchilarning gaplari muqaddas kitobga asoslanganmi, yo'qmi, tekshirib ko'rmog'imiz zarur. Bundan tashqari, shu aytilgan gaplar Injil orqali amalga oshganmi, hammasini tekshirib ko'rish lozim. Hozirgi kunda shayton ham uxlamay barcha Xudoning azizlari uchun hujum qilish niyatida. Xudovandning barcha rejalarini buzish niyatida. Buning uchun esa noto'g'ri ta'limotni masihiylar orasida tarqatish shayton uchun eng oson yo'lday ko'rinadi. Lekin aziz tinglovchi, Xudovanddan o'z ibodatxonangiz va birodarlaringizni himoya qilishini so'rang. Xudovand bizlarning qalqonimizdir. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.